Lielākajās Latvijas pilsētās būs pieejami dežūrārsti atbilstoši noteiktam grafikam. Latvijā dežūrārsti būs pieejami 19. novembrī, savukārt citās pilsētās arī citos datumos, un ar šo te dežūrārstu darba laika grafiku var iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Gadījumos, kad ir pēkšņa saslimšana vai trauma, un ir jau tomēr nepieciešama šī medicīniskā palīdzība klātienē, tad iedzīvotāji var vērsties steidzamās medicīniskās palīdzības punktos jeb traumpunktos. Savukārt, ja šī palīdzība nepieciešama neatliekami un ir apdraudēta pacienta veselība, tad palīdzību sniegs slimnīcas uzņemšanas nodaļas.